Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София политиката глупако? Отговаря Карлос Контрера, кандидат за кмет на София от ВМРО.
Беновска пита.
Беновска и Карлос Контрера пътуват из София. Карлос Контрера, кандидат кмет за София от ВМРО. Искам и мога да съм кмет. 19 октомври 2023 година.
Намираме се в градината на НДК. Започваме нашата рубрика «Защо искам да стана кмет на София?» Карлос Контрера. Ето го. Отивам да го взема. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Добре дошъл в рубриката ни «Защо искам да стана кмет на София?»
Добре заварили? Забелязахте ли, че на пилоните няма знамена?
Точно и аз това ще да ви кажа. Къде са знамената на пилоните?
Много хубав въпрос към държавата и общината. И аз мисля, че така самотно съдат като символ на нашето обществено самобичуване и самоунижение.
Но украинското знаме още ли е на общината?
Украинското знаме продължава да бъде на общината. Между другото, ако бяха последователни и не толкова лицемерни, може би трябваше да предложат да сложи и арменското. Когато азерите изгониха 120 000 арменци буквално за няколко дни, за тях ниво
помня, вие писахте даже по този въпрос.
Това показва цялото лицемерие на така наречената умна
красива. Нещо друго да ви покажа. Нещастните четири колелца, виждате ли ги там в ляво? И разхвърлите нещастни 5-6 тротинетки.
Въпросът с велосипедите е много интересен, защото има процедура, която не е завършена за общинска концесия за велосипедия. Тези се появиха от нищото и не е ясно кой ги администрира. Тоест всеки идва,
в
хаоса прави бизнес.
Да ви признай ли, аз съм идейния подбудител на велосипедите.
Едва ли обаче сте собственик на услугата?
Не, видях ги във Виена и помолих госпожа Фандъкова да направим такова, след което те изчезнаха някъде.
А електрическите скутери, принципно в момента има забрана да са така гарирани. Трябва да се паркират на определените за това места, но както виждаме, тя не се случва и накрая нещата ще станат като в Париж. Референдум, забрана и споделеното пътуване.
Да направим тук малко, да нагледаме имота, както се казва. Това е
градинката на... имота на всички софиянци, на цяла така, България.
Националният дворец на културата, който е и конгресен център и културно средище. Тази градинка е любима на софиянци.
Ами, има какво да направим по отношение и на озеленяването, и на чистотата. Смятам, че общинското предприятие в случая паркове и градини не се справя особено успешно.
Но хубаво е, че метрото стига до тук. Ето.
Всъщност, това е един от ключовите проекти за града и трябва да разсъждаваме...
А всъщност ето го и другия вход, тук по-близко до нас.
Да разсъждаваме в посока да свържем и Симеоновския лифт с системата на метрополитен, да го развием в посока Студентски град, защото това са сезони с много млади хора, знаете, темата с презастрояването, така наречено, новото жилищно строителство. И там е потенциала за привличане на още нови пътници.
Тук виждам Витоша, хубава гледка и част от Лозенец, презастроения Лозенец.
Лозенец, който се учи в последните 4 години на такъв кмет, който дойде с лозунга, че ще се бори с презастрояването, боляло го сърцето като видел багер и в същото време този кмет на Да България, на Христо Иванов, е шампион по издадене разрешение за строеж.
И той пак се кандидатира.
И сега пак се кандидатира и забележете, обяснява, че лозенът ще има още по-голям прогрес, което в контекста на това, което ви казах като факт, означава още и още ново строителство.
Вдигнем още веднъж поглед към празните пилони.
Аз мисля, че тук и българското знаме, и знамето на София трябва да се вижда. В крайна сметка това е площад България. И самите пилони не би трябвало да изглеждат по този начин, като припят.
Оставихме вашата чанта тук. Мислих, че някой ще я взем.
За сега все още е на мястото си.
Да приседнем, както се казва. Ето, тук се вижда пък последната част, булевард улица Витоша, нали?
Булеварда Витоша, да.
Част от непешеходната зона и част от една маркирана велоалея.
Това с велоалеите стана някаква извратена мода. Честно казано, голяма част от тези, които са смислени, не се поддържат. Например, тази булевард Мария Луиза или по булевард Бъкстон, а там, където са относително безсмислени, има голям инат да се продължават. Аз бих отправил и едно предизвикателство, понеже тук сме съвсем близо и до Раковска. В крайна сметка да направим едно допитване сред столичани, дали искат да остане тази велоалея на Раковска там или да бъде премахната. Понеже популярно сега да се говори за допитвания, общо взето това са въпроси, по които отговорите ще са еднозначни. Да или не? Това е една хубава идея за референдум.
Виждате, че референдумите в България не могат да си пробият пъти за по-значими въпроси. Вие самите също събирахте ВМРО подписка.
Въпросът не е дали говорим за нещо значимо или по-малко.
Какво искахте вие?
Вие си спомняте референдума за АЕЦ Белене, който всъщност се произведе, но пък не събра достатъчно участвали, да, за да стане резултата задължителен за Народното събрание. И приблизително 10 години след него, какво се получи? Министерски съвет миналата седмица всъщност взе решение и окончателно сложи кръст на един от най-значимите енергийни и икономически проекти за България. И всъщност идеята за АЕЦ Белене приключи окончателно с решение на Министерски съвет.
Защо хората трябва да гласуват за Карлос контраргумент? Респективно за ВМРО.
В контекста на настоящата кампания или по принцип?
Защото ако и двете, защо? Ние не може да ги отделим. Те са органично свързани.
Ако е за настоящата кампания, без да се хваля, но смятам, че съм най-подготвения или айде един от двамата най-подготвени кандидати.
Кой
имам своите успехи. Професор Вили Лилков е наясно с общинската политика и с механизмите на вземане на решения. Да. Кое как се прави, но ВМРО има своята ясна биография в Общинския съвет. Имаме доста свършени задачи, които са ни поставили хората. Имаме, разбира се, и ни успехи, но ние ни обещаваме велики промени, реформи, гръмки проекти, а говорим разумно и прагматично, не случайно нашата програма е най-конкретна.
Ако станете вие кмет на София, какво първо ще започнете, бяхте да напомня на нашите зрители и слушатели и председател на транспортната комисия в Столичния общински съвет.
Първите няколко неща, задължително един всеобхватен одит на всички капаци на шахти, отводнители в София, защото се оказва, че първо никой няма представа колко са те и какво е тяхното състояние. И столичани прекъсно се пребиват в тези елементи на инженерната инфраструктура. Второто нещо е район по район финансова проверка, ревизия. Какво е вършено? Защото Аз смятам, че първо по районите се извършват немалко злоупотреби с публичните средства. Ето тук сме наблизо до район Триадица, чийто договор, например, за пътна поддръжка на квадратен метър е два пъти по-скъп някъде около от този на Столична община.
Но има нещо друго.
Ами може да питате кмета на района. Очевидно такъв е бил критерия. Но това означава, че със същите пари ще се ремонтира два пъти по-малко площини. Как се стопани с общинската собственост? Всички онези общински помещения, договори за наем, дали те са актуализирани, поне с инфлацията. Защото това е едно от перата, по които изтичат реално парите на софиянци.
Добре, като говорих какво с кои локации да изберем, а вие избрахте като следваща локация Лъвов мост.
Интересно средище. В момента там много не си личи дали сме точно в България или в някоя по-източна държава.
Предлагам да тръгнем нататък. Иста вечер.
Налагало ми се.
Да.
Не е приятна картина и по-що взето окочи престъпност.
Също това щях да споделя с вас. Наложим се да отида една вечер до една денонощна аптека. Сама и жена да спре там.
Не
да излезе от колата.
От най-приятните и сигурни занимания.
Запознах се на бързишком с десетина по-моргави мъже. Тоест, те дойдоха да се запознаем.
Проявиха видим интерес.
Да. А знаете ли какво има наоколо там?
Наоколо има всякакви неща. Включително се говори за разпространение на наркотици, за проституция.
А някой занимава ли се като целенасочено? Вие казахте отказа на общинската политика.
Спорадично ние сме изпращали, тъй като бях и заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност, изпращал съм нееднократно сигнали да се засилят полицейските патрули. Имаше един период, в който и жандармерията активно присъстваше. Но това се случва само след натиск. Не бива да е така. Ясно е, че това е рискова зона. Има опасност от извършване на престъпление. Ясно е, че там се събира, така да го наречем, контингент. Все оперативно интересни хора, които се занимават с не само законни дейности. Е редно не просто общината, но и държавата активно да се интересуват какво се случва и защо се случва. Аз ще ви напомня, че преди, може би, вече минаха 10 дни, ние регистрирахме една много интересен случай. Спомняте се, че в Красна Поляна беше убит сириец, мисля, разстрелян с огнестрелно оръжие от други мигранти и за причина се сочи неуредени сметки от трафика на хора, т.е. нелегалното прекарване на мигранти през границата, а от България към Западна Европа. Едно от местата, средищата, където се случват така наречените явки, е именно Лъвов.
Добре, но само да констатираме, хубаво. А иначе?
Решенията са няколко. Първо, цялата зона трябва да се покрие с 100% видеонаблюдение.
Само за момент, извинете, ще прекъсна, ще помоля оператора. Погледни напред. Виждате, господин Контрера, тази висока сграда, построена до една друга, две даже високи сравнително сгради.
Това, ако не ме лъжа паметта, е на мястото на бившия солни пазар.
Точно така.
Но
иначе това е площад Македония.
Площад Македония заедно с този небостъргач, да го кажем.
Така.
Който запушва цялото пространство наоколо. И по документи всичко е наред.
Нали?
Вие си спомняте, че години наред умно красивите, левите протестираха срещу всякакви строежи. Знаете ли защо не протестираха срещу този? Аз не знам, но се чудя защо.
Ами имаше някаква приказка, че това било сторец на Васил Божков.
Приказки много, но факт, че най-големите борци срещу презастрояване.
И някакви опити да бъде спрян този строеж. Бяха измислили някакви проверки на основи, първи, втори етаж, не си спомням точно. Но, както виждате...
Аз го казвам в контекста, че сега пак едни хора обясняват как ще спират презастрояването. А в същото време действат избирателно, което ме кара да мисля, че част от тяхната активност си е определена форма на рекет над бизнеса, да кажем. Защото имаше една такава мода да се протестира срещу строежи, после тя замря и е хубаво да си задаваме въпроса защо.
Това означава ли, че ще бъде друг ваш приоритет?
Да се отнася до презастрояването и по-скоро това, което се случва в кварталите. Аз съм го казал много пъти по различни взривоопасни
казуси. Ето само за секунда върни се, Асена. Между другото, ето вижте. Пускам аварийни. Не ми випкайте вие отзад, защото не виждате. Заема се една талента в момента. От двете лентички.
За което би трябвало да са съгласували проект за организация на движение и да са си заплатили съответната такса към общината му. Като говорим за презастрояването, вариантите да се ограничи цялото това строителство и в малкото останали свободни площи са два. Единият, общината води преговори с собствениците, които и да са те, изкупува имотите. Другия вариант е през подробните устройствени планове отчуждава тези имоти за обществени функции и обещетява собствениците с равностойни имоти на друго място. Дали в същия район?
За секунда
район,
също. Прекъсвам ви от среща бившето кино Георги Димитров, после Sin City, мястото на греха. Нали помните? Което изгоря за пореден път преди... Има ли една година май, нали?
Последния случай май беше преди по-малко
да.
Година.
В самия център на София...
Паметник на културата.
Паметник на културата, да, това, между другото, тази сграда беше паметник на културата.
Тя е със статут.
Още ли? И докато беше и градчето на греха, пак ли?
Да.
Ти беше паметник на културата.
Разбира се, на мене не ми е известно да е отпадал.
Началката.
Така че това е едно от емблематичните места на София, което, както виждате, независимо от конюнктурата, продължава да бъде в едно трагично състояние. И не е само тази сграда, има и общински сгради, които се нуждаят от реновиране, да го кажем. И ако тук примерно има колизия със собствениците, каква е причината общинските сгради да не се поддържат?
Каква колизия със собствениците? Нали е паметник на култура? На кого е собственост?
И вероятно частни лица, със сигурност не е държавна собственост. Аха. Или общинска. Има разлика между статут и собственост, да. Което създава огромен проблем с немалко сгради в центъра.
Движим се по един от най-оживените булеварди, Александър Стамбулийски, паркирането. Погледайте колко малко паркоместа и колко много служебни.
И то при положение, че служебните абонаменти бяха ограничени.
Моля да ми отговорите пред административния съд. Погледайте целият тротуар е служебен абонамент.
Ами,
значи, кой е клиент на тоя съд? Аз, гражданина, и трябва ли да има за мен място, за да мога аз да вляза?
Част от институциите в България своят, в случая в София, публична общинска собственост и не се интересуват какви са правилата. Аз ще ви дам примера с върховния орган на държавата, Народното събрание. Ако си спомняте, има решение на Общинския съвет, паркинга пред Александър Невски, около Александър Невски да се премахне, а паркинга, който е тук на Батенберг зад сградата на партийния дом да се заплаща от Народното събрание, защото не е справедливо те да ползват между 200 и 300 места абсолютно безплатно в идеалния център на столицата, и то при положение, че очевидно ние имаме недостатъчно паркоместа в тази зона. И те не се интересуват, че това е общинска собственост, че има решение на общинския съвет. Смених се няколко председатели на Народното събрание и политиката, която се води, е една и съща. Що го казвам? Защото очевидно има една огромна пропаст между обикновените граждани, хората, които вземат публични длъжности.
Но иначе, Жилас, казали, София си е много хубава така из центъра.
Града е красив. Да, има какво да направим за подобряване на поддръжката, има какво да направим за въвеждането на ред, но това си е нашата столица и тя си ни харесва, според мен, като софианци.
Ето още един паметник на културата, Халите, който след кървава битка ще се превърне, забравих на коя верига беше, хипермаркет.
Това е големите търговски вериги. Тук хубавото е, че ще бъде запазена, надяваме се, фасадата. Но самите хали имат доста превратна съдба от времето, когато...
Те имат историческа културна стойност.
Аз не говоря за това. Говоря нали, за начина, как по който създадени... собствеността е била възстановена.
А, да. Там имаше доста.
Но това се е случило във времена, в които аз съм бил ученик, най-вероятно.
Ето,
стари софийски истории.
Тръгваме по Мария Луиза, устремени сме към кръстовището на Лъвов мост.
Парадоксът е, че на метри от Лъвов мост е седалището на главна дирекция гранична полиция. Тоест МВР го има и то съвсем наблизо. И под носовете на...
На кръговото движение.
На миграцията, всъщност, извинете, мисля, че тук е дирекция миграция. Под техните носове се случва цялото това представление. Между другото, за тук имаше и сигнали за незаконно изготвяне на документи, паспорти, подправени и така нататък. Ето може да видите.
Ето това е пък тук главна дирекция МВР, издаване на лични документи, миграция. Да. От какво сте разговаряли? Аз привидно не виждам нищо.
Привидно не. Но ако се застоим малко повече, ще видим едни субекти, които се разхождат с едни хвърчащи листа.
Сега ще опитаме да се застоим малко, но преди това аз ще вратна един кръг така по кръговото движение. Какъв би е проблема на вас? Много темпераментни шофьори. Добре ли е изграден този пътен възел, както се нарича?
Аз мисля, че е добре. Преминаването, което беше изградено отдолу, всъщност, това е един от проектите,
обличи ако не ме лъжа
паметта на архитекта Петър Диков, обличи трафика в зоната. Между другото, има една екзотична идея. Вие сигурно сте я чули на двама от либералните кандидати. Мария Луиза да стане пешеходна зона.
Не чух.
Продължаваме с
екзотиката. Продължавам да въртя, се не можеш да въртиш с мене, да видите зрителите. Цялото кръстовище. Ето го пробива за надолу. Сега ще стигнем до него. Който обличава. Между другото, погледете, този канал за какво служи?
Е, това е канала на Владайската река.
Тук, аз се питам иронично.
Ако си спомняте,
видяхте ли вода?
Разиграва. Има малко сега, но когато Витоша направи пик, се пълни почти догоре. Тук се разиграва едно от ляво-либералните упражнения — реките на София. И влизат доброволно вътре, редовно газят в канални води, защото това е модерно и прогресивно, за което общината дава пари, между другото.
А не може ли това да се направи? Дори сигурно сте ходили в Скопие. Сега сещам най-близко до нас. Там са сложили корабчета.
Да сложите кораб на Валдайската
заведение,
река,
не така. Не говоря, че е направено като атракция.
Ето, това е една от натоварените спирки на градския транспорт. Тук е една от столичните гимназии. И тук са започнати камерите на бъдещата нискоемисионна зона.
Погледнете кофите за буклук.
За разделно събиране и за смесен отпадък.
Погледнете следващата кофа.
Това е контейнер на някой, контейнер, който прави ремонт и съвсем по нормалния начин си изхвърля друг габаритния отпадък, както е реда, в контейнер, който трябва да бъде извозен. За разлика от другия масов спорт, да се изхвърлят подобни отпадъци покрай кофите, които правят буквално мини сметища около контейнерите за смет.
До тук нищо не виждаме тревожно, господин Контрар.
А вие какво тревожно искате да видите?
Ами говорихме за известно съществуващо напрежение. Моля, погледнете вдясно, плътен паркинг. Страхотно. Виждал ли сте сега такива работи по други столици, в самия център?
За съжаление съм виждал.
С чаршав.
И по-лоши неща съм виждал. Квартали като Моленбек в Брюксел.
А това какво е?
А това е пропаднала сграда, изостанана и зле обезопасена.
Така, сега ще отидем към триъгълника на властта.
Който е буквално на 5 минути.
Който е буквално на 5 минути, дето няма и 5 толкова. Минаваме по една от най... улица Веслец, мисля, че се казва. Емблематичната.
Така. За да видим контраста.
По-скоро да видим как ще съжителствате с тази власт. Между другото, още вървам да погледнем кофите за буклук, докато има пешеходците. Обръщам ми специално внимание. Говорим за места за паркиране. Колко парков места отнемат кофите за буклук?
Вероятно стотици. То не е само в центъра, разбира се. Другия огромен проблем е, че за толкова години не можаха да бъдат дисциплинирани служителите на сметопочистващите фирми, да не ги зарязват по спирки, да не ги зарязват върху паркоместа. И очевидно тук трябва да се търси първо доста по-строг контрол с глоби и санкции и решение. Поне там, където е възможно, тези контейнери да бъдат подземни, за да не пречат на пътното платно, да не пречат на движението, да не пречат и на пешеходците. И такива решения са необходими със сигурност на града. Друг е въпросът, че когато са и под земята, няма да бъде толкова мръсно около точките за изхвърляне на отпадъци.
Тук е много загадъчно къде да спръгваш.
Ето, тук на зоната.
Ако има място. Тези не са ли спрели? Не закриват ли си назора тези? Този?
Не, темата на проблема и предлево ще спраши. Какво предлево?
Не, сега е служебен момент.
Едно място нататък, а не е служебен момент. Ето там си има едно място.
Според мен не е синя зона.
Синя зона е от всякъде.
Добре. Щом сте рекли. Намираме се в триъгълника на властта. Срещу нас е президентството.
По средата на Народното събрание.
Вляво е Народното събрание, бившия партиен дом. И зад моя гръб, Министерския съвет, така статуята на София, Деловия, властовия център, господин Контрера.
Делови, трудно казвам, но властовия да.
Може ли да приседнем в краката на властта?
Ако не ни изгони НСО.
Да опитаме.
Че напоследък са много тревожни. Нали? Назначиха охрана на видни наши управници, като Кирил Петков,
генерал. Е, завиждате, май.
Не, както виждате, аз се движа пеша с градски транспорт. Но на тях явно им трябва охрана.
Седайте тук на сянка, не ни свети.
Народната любов.
Как ще съжителствате с Министерския съвет?
С глобката ли?
Да, ако вие станете кмет.
Аз мисля, че и сега София трудно съжителства с глобката. Всички опити да се водят разумни разговори с тези хора за момента са неуспешни. Без значение дали опита е правен от мен или от някой друг. Да кажем, от друга политическа сила. Аз мисля, че на 29-ти столичани ще бият звучен шамар на цялата сглобка, защото не са само Денков, Промяната, Христо Иванов, Демократична България, но и тези, които аз лично не знам защо ги подкрепят от ГЕРБ, тъй като очевидно това правителство, освен да се занимава с решаването на чужди въпроси...
Говори се за сделка.
За България
говори
е очевидно
има сделка. Говори се за разделение на градовете. Аз задам София, вие ми пазите Варна, аз ви отстъпвам примерно Русе, вие ми давате Пловдив.
Всички факти говорят в тази посока, защото всъщност в момента...
Само че обаче, дали Борисов се реши да загуби София?
Ами, по всичко личи, че е изоставил, защото кандидатурата, която той посочи,
но не е типичния... Но не застана до Антон той. Двамата не съм го видяла.
Той не е типичният кандидат в стил ГЕРБ, което означава, че една част от този електорат ще бъде излъган за втори път. Затова може би няма да отида да гласува.
Това е на повтаря ли схемата
Цецка Цачева?
Анастас Герджиков, кандидат за президент.
Цецка Цачева, Румен Радев.
Борисов също не застана до
мен. Наистина е интересно, защото според мен Борисов бяга от София. Факт е, че не застана до Хикимян, поне на представането.
Няма,
да. Остават няколко дни още от кампанията и той не се е появявал на събитието.
Не, Борисов ходи изцяло из България през цялото време в провинцията.
Да, но основната част от политиката се решава в София и ако ти се дистанцира от кандидата, който ти си посочил, това какво означава, че вероятно очакваш да загубиш?
Ако тържи в целия път на София по... Било по избор, било по сделка, било по сглобка или не знам
какво. Ами, ще имате още един Денков, само че на Московска 33. Долу-горе типажа е ясен. Аз не очаквам нещо положително в този сценарий, защото кандидата на добрите сили ли беше, категорично е един от най-неподготвените в тази кампания. Очевидно, той ще бъде фасадата, зад него други ще определят политиката и ще насочват финансовите потоци. Между другото...
Знаете, че Роналд Рейган е един от най... как да кажа... знаковите лица в политиката.
Не сравнявайте Терзиев с Рейган, моля ви. Не е сериозно просто. Но, като се заговорихме за финансовите потоци, ами, всъщност, правителството определи първите фирми по плана за възстановяване. Но тези милиони, които се разпределиха, 32 милиона общо в началото, и фирми, свързани с господин Терзиев, лъснаха там. Така че очевидно става въпрос за пари и очевидно в София няма да бъде онова прозрачно управление, с което той агитира тук из жълтите палета. А ще говорим за тежко задкулисие. Няколко неща ми правят впечатление в този контекст. Терзиев не показва екипа си. Нищо, че
е,
дава заявка.
Не показа самата кандидат, което за София.
Говоря за хората, които ще вземат решенията в общината. Част от кандидатите му за кметове са пребоядисани бивши партийци на други партии. Така че това говори и за кадровата обезпеченост. А кой ще бъде председател на общинския съвет? Много упорито се говореше,
че... Сега не ме карите да ви почвам аз вас.
Тази номинация ще бъде Борис Бонев. Само че Тързиев не го казва.
Нещо заглъхна.
Факт. Кои ще бъдат заместник метове?
А вашия заместник метове кой ще бъде?
По кой ресор?
Транспорт.
Транспорт, аз мисля да сложим човек. А, не толкова тясно свързан с транспорта, за да избегнем ежбите вътре. Може би финансист, може би икономист. За председател на общинския съвет, кой? Аз мисля, че Владимир Митов, който беше председател на ВМРО в София, е добра кандидатура, историк, доктор, човек с сериозно политическо присъствие, не просто в София, но в част от кварталите на София. Ето такива хора. Иначе, според мен, ако наистина искаме да управляваме по нов начин, да смениме фокуса, трябва да се привлекат и хора, които не са чисто партийни кандидатури, т.е. не са по листите.
Нека така да завършим този въпрос и ще оставим отворен финала, защото според мен ще можем да продължим този разговор и след изборите.
Това няма клятвата отложи.
Да ви пожелая успех на СРС-вието с минаващите политици.
Изслушвани в Народното събрание. Благодаря,
благодаря.
И до нови срещи.
До нови срещи. Това беше Карлос Контрера из София.